blaðsíða 128. Svartir steinar. Sótugir steinar í hring, hrís ennþá í kring, fjalhöggið fúnað, hjallurinn fallin. Allt er kafið grasi, mótar varla fyrir neinu. Hvað varð af fólkinu sem bjó hér forðum? Eitt sinn voru hér börn að leik, jóik hvað við á degi hverjum. Nú er ekki annað eftir, en sótugir steinar í hring. Ellen Marit Gaup Dunfjeld, Íslensk þýðing Einar Bragi. Staldraðu við. 1. A. Skrifaðu niður stutta útskýringu á því sem ljóðmælandi lýsir í hverju erindi. B. Settu því næst útskýringarnar í samhengi og skrifaðu stutta en samfellda frásögn, til dæmis örsögu þar sem þú nýtir útskýringarnar sem efni við. C. Hverju verið að lýsa í ljóðinu? D. Hver þín túlkun á svörtu steinunum? Hvað heldur að þér tákni? 2. Flettu aftur á blaðsíu 4 og lestu ljóðið Heyr rödd formæðranna. Jóik er persónuleg túlkun á umhverfi og fyrirbærum og getur fjallað nánast hvað sem er. A. Ef þú væri sami sem byggir á Íslandi, hvað myndir þú jóika B. Skrifaðu 10 lína jóik eitthvað sem skiptiði miklu máli. Form textans má vera frjálslegt eins og ljóð án stuðla, höfuðstafa og rýms. Orðskýring neðst á síðu. Hrís. Smávaxið birkikjarr.